Venus FM gli presenta Mistici Nisa, programmi li tratta dwar nisa marufa all'esperienzi mistici u l-kidbiet spirituali tagħhom. Produzzjoni u presentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom, kif tafu matul din is-sensiela badna numru ta' mistiċi nisa u irriflettejna dwar il-ħajja tagħhom u anki l-esperjenzi spirituali li kellhom. U illum għandna wkoll mistika li hija interessanti ħafna, għandna lil Marjorie Kemp, li forsi ma tantx hija magħrufa mas-semmija tagħna, u biex niddiskutu lil din il-mistika għandna lil Mrs. Dorienne Buttigieg li hija mara miż-żewġa b'żewġ titfal.
Nsemmilkom.
Nirringrazzjawk ħafna li aċċettajt l-istedina tagħna. U triċ nidħlu mill-ewwel fis-suġġett, Dorienne, u tgħidilna min hi din il-mistika.
Marjorie Kemp kienet tgħix fi żmien il-Medjewevu tardif fl-Ingilterra, twildet fl-1373 u mietet wara l-1439. Kienet minn familja ta' tajjeb. Waħda mir-raġuni li forsi ma tantx nafu dwarha jista' jkun iexet qabel żmien ir-riforma. Allura x'inġrat ir-riforma fl-Ingilterra malajr intesiet. Raġuni oħra hija x'il-manuskritt tagħha ma' żmien intilef reġa' nstab fl-1934.
U anke minħabba li aħna Kattoliċi naħseb u mhix meqjusa bħala qaddisa fiħdan il-Knisja Kattolika, nassumi li dik ukoll hija raġuni u x'hekk, imma kif taf inti hija meqjuma fil-Knisja Anglikana.
U għandha ċerta importanza wkoll.
Forsi tgħidilna xi tradizzjoni hija assoċjata magħha din ma kienet soru.
Hija kienet lajka u miż-żewġa u hom ta' 14-il tifel u tifla, jiġifieri nistgħu nimmaġinaw kellha x'tagħmel mhux ħażin. Imma minħal oħra nistgħu ngħidu li ħafna nisa lajċi jistgħu jassoċjaw magħha u jiskopru li sejħa li jagħmel Kristu għall-Qdusija hija għal kulħadd m'hemmx triqa u min oħra forsi mhux kulħadd imsejjaħ biex ikun mistiku, ma jimpurtax, ma li użgur hi li sejħa ta' Kristu ma teskludi lil ħadd. Ħaġa oħra fil-ktieb tagħha se nidħlu iktar fid-dettall hi dejjem titkellem fit-terza persuna dik il-ħlejqa ma tgħidx jiena. Waħda mir-raġuni tista' tkun ituri l-umiltà tagħha li turi li sejħa li għamlilha Kristu mhux għaliha biss. Tirrikonoxxi li Kristu għamel magħha ħwejjeġ kbar bħal Madonna fil-Manifikat, imma mhux magħha biss, sejħa hija miftuħa lkulħadd.
X'għandna dwar din il-mistika fejn tidħol għall-ġeografija, storja dwar il-ħajja tagħha?
Jekk nitkellmu minn dan l-aspett ikollna ngħidu li ma tantx għamlet suċċess għax anke kanonizzazzjoni ma ġietx kanonizzata u anqas xi kult partikolari ma żviluppa madwarha. Xi wħud mill-istudjużi jiġu jgħidulek li x'aktar x'kienet mara eċċentrika speċjalment ħabba dak il-biki li kienet tibki quddiem il-pubbliku u issa nidħlu fih iktar fid-dettall u kultant naħseb dan il-biki li kienet tibki iktar iġalek tissimpatizza ma' min ikun magħha iktar milli magħha forsi. Allura faċli li wieħed jista' jgħid din mara kienet eċċentrika. Imma nirrealizzaw anke jekk inħarsu lejn il-ktieb tagħha li l-importanza tagħha l-għan tagħha ma kienx li biex tideri bħala disa, imma biex turi l-qawwa tal-viżjoni mistika, l-importanza tat-talb u fl-istess ħin li t-triq tal-ħajja apostolika l-ħajja wara Kristu mi faċli xejn. Naraw il-Kristu fil-Vanġelu duwedhom lil dixxipli tiegħu wix vera bil-persekuzzjoni jekk jiġu warajh u anke s-sejħa ta' San Pawl flatti. Jiġifieri naraw li minn dak l-aspett mittejdilna xejn ġdid. Ħajja apostolika mhux faċli.
Dwar biografija tagħha. Tfulija, l-ħajja tagħha, qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq mara tal-14-15-il seklu. X'għandna?
Li nafu dwar ansibuh fil-ktieb ta' qassan kan semmun ka dal-ktieb kif inkiteb li nafu żguru li kienet ġejja minn familja ta' tajjeb, infatti anka missiera kellu post prominenti fil-belt fejn kienet toqgħod. Iż-żewġet lil membru ta' familja oħra kienu importanti ma mhux daqshekk ta' prestiġju daqs tal-familja tagħha. Żewġet ta' madwar 20 sena u wara żwieġ kellha l-ewwel wild u kellha ħlas diffiċli ħafna. U dak iż-żmien bdiet titlob kellha Isa taqtija ġo fi anfisha u kellha l-ewwel viżjoni ta' Kristu. Kell qi tgħid li kellha din il-viżjoni ta' Kristu anke tiddeskrivi lil Kristu kif derilha bħala raġel sabiħ li jibes il-porpra u qatt bilqiegħda fuq is-sodda tagħha biex jagħmlilha kuraġġ. U mbagħad għadda żmien u kellha aktar viżjonijiet fil-ħajja tagħha. Li nafu żgur li tard iktar tard hi riedet li dal-ktieb jiġi miktub li dawn l-istorja tagħha tiġi miktuba u fl-aħħar sabet qassis ħabib tagħha biex ikun l-iskriba tagħha kienet xi ħaġa normali dak iż-żmien li tiddetta xi ħaġa u jkollok l-iskriba. Forsi wieħed jista' jgħid din tiddetta allura l-ktieb tagħha jew le kienet ħaġa normalissima fil-Medjuev li inti tiddetta ktieb u jkollok l-iskriba miegħek jiktibleh. Għalkemm ma kinitx taf taqra u tikteb kif nifmuha llum, imma jfissirx li kienet illitterata, hi kienet familjari mal-iskrittura permezz tal-pritki, waqt il-quddiesa, il-qassisin, diskorsi ta' qassisin, u anke kienet familjari ma' ċerta kotba ta' mistiċi oħra. Fosthom l-iktar importanti Santa Brigida tal-Iżvezja, infatti naraw parallelizmu bejn il-ħajja tagħha u l-ħajja ta' Santa Brigida. Kif semmejna hi tissemma l-aktar għal dan il-biki storbius tagħha. Tajjeb ngħidu wkoll li ddeċidiet wara ċerta żmien ma kienx faċli għalija li tgħix ħajja virġini. Infatti anke kienet tilbes dan l-ilbis abjad biex jissimbolizza din id-deċiżjoni li ħadet.
Naturalment wara l-14-il tfal li kellha.
Ma kienx faċli jiena naħseb mhux naħseb anke għax bdiet din id-deċiżjoni xi drab lemmulaw naqset minnha, jiġifieri ma kienx faċli għalija. Imma naraw li imbagħad anke r-raġel tagħha ċetta din is-sitwazzjoni hawnhekk nerġgħu naraw parallelizmu ma' Santa Brigida tal-Iżvezja. U ħaġa li partikolari naraw l-vjaġġi li għamlet ukoll, għamlet ħafna vjaġġi li hija xi ħaġa għal dak iż-żmien hija xi ħaġa kbira. Ir-raġel tal-permess biex tmurdaw l-vjaġġi ġifieri ma marritx ma' raġel tagħha, ġieli kien ikollha xi għaddejja ma ħaġa dak iż-żmien kienu jivvjaġġaw fi gruppi ħabba sigurtà. Hawnhekk nerġgħu naraw similarità ma' Santa Brigida, naraw ukoll li dawn il-vjaġġi ma kinux faċli għax minħabba l-espressjoni tal-ispiritwalità tagħha kien isib minnu u kienet issib minnu għarraba ħafna. Njaddija biżmien u ġieli kienet tispiċċa wieħeda. Imma dejjem kienet issib dik il-qalb ħanina li kienet ddaħħalha tiegħu tiekol jiġifieri qatt ma kienet. Dejjem kienet issib lil min jistma'. Jiġifieri kien hemm żewġ aspetti, nies li kienu jwarbuha u nies li kienu jammiraw l-ispiritwalità tagħha.
Jisu bħala kuntest storiku diġà jisek qed ittina naqra stampa u x'ta' din il-mara illi ġejja minn ċertu livell, klassi soċjali u li kellha ċertu stil ta' ħajja bħala mara miż-żewġa. Fil-Knisja kien għaddej xi ħaġa partikolari dak iż-żmien.
Ħaġa li nsejt insemmi importanti wkoll iltaqat ma' Julien of Norwich, jiġifieri dik xi ħaġa importanti issa se nidħlu ktar tard fuq id-dixxerniment u se nerġa' nsemmija. L-ewwel nett permezz tal-kitba tagħha naraw il-ħajja medjevali fl-Ingilterra qabel ir-riforma, għax qisu ma tantx għandna informazzjoni rigward il-Knisja l-istituzzjoni tal-Knisja fiż-żmien ta' qabel ir-riforma. Barra minn hekk dak iż-żmien kienet għaddejja erezija li jgħidula l-olardiżmu jew nistgħu nsejħula proto-protestantiżmu. Din kien hemm ċerta riformatur, ċerta John Wycliffe, u permezz tagħha daw kienu jqisu eżempju pellegrinaġġi jqisuhom idolatrija x'inti titħallas. Anka l-idea tal-Ewkaristija huma ma jqisux li hemm il-ħobs fil-ħobs u l-inbit hemm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Anka huma kienu jħallu lin-nisa jipritkaw il-Knisja ma tantx kienet tagħti dak il-permess. Allura kien hemm ċerta periklu għal Marjorie Kemp ukoll anke kif sedet tiġi interpretata. U narraw li dan iż-żmien dan għadna qed ngħidu qabel ir-riforma. Allura l-Knisja kienet kellha ċerta sodezza u kienet tagħmel minn kollox biex teqred din l-erezi li ħafna drabi kienu jispiċċaw maħruqin ħajjin u daw l-eretiċi.
Li kif għattilna inti qishom huma l-bidu ta' dak li seħħ imbagħad fir-riforma propja. Sfidi bħala sfidi fil-ħajja tagħha. Għamin 14-il tfal diġa hija sfida minn anfisha. Ix-xewqa kbira li kellha anke li tibqa ċelebi minkejja l-ħajja miż-żewġa tagħha wkoll hija sfida oħra, sfidi oħrajn fil-ħajja tagħha.
Semmejna dan il-biki li ħafna qisu waġeb fil-pubbliku, speċjalment anke meta marret l-art imqazza quddiem is-sepulkru terġa' tara dik il-ħajja ta' Kristu minn xi xadd dal-passjoni allura l-biki anke meta tara tarbija żgħira tibda tibki tmur fuq għax dak Kristu meta kien żgħir.
Iktar għax jisa kienet tiddramatizza ħafna.
Hija
din insibuha f'mistiċi oħrajn sa nin jagħtu tal-Ojola kien jibki pereżempju dmuħ. Kien isejjaħlu gift, ġifieri.
Infatti kif ittej tajjeb inti dan jissejjaħ huwa l-rigal ta' dmuħ, jiġifieri din hija espressjoni tal-ispiritualità tagħha. Però nerġgħu ngħidu, mhux l-effett ma kienx ikun l-istess kullimkien, jiġifieri din kien hemm nies kienu jirridikulawha minħabba dal-isturbju tagħha u kien hemm oħrajn kienu jissimpatizzaw magħha. Kif qed inti semmejt il-San Inyazluju tal-Ojola, kien hemm anke nisa qaddisin oħra li kienu jfosthom waħda mill-Belġju Marie Denier li kienet turi dan il-biki bħala espressjoni tal-ispirtu tagħha fir-ruħ qed jaħdem fir-ruħ tagħha. Kienet kultant titkellem, tmur titkellem ma' nies fuq l-esperjenzi tagħha rajt tnejdu tiddixxerni bejn hux ġejjin mill-ispirtu ħażin jew mill-ispirtu tagħha. Mill-banda l-oħra se qed tiġi miftema li din tippritka lin-nies allura nerġgħu naqgħu fl-ereżija li semmejna qabel. Infatti kemm il-darba kienet tiġi arrestata u interrogata fuq din. Fuq it-twemmin tagħha sa fil-verità l-Ewkaristija kienet tqima u anke l-pellegrinaġġi kif semmejn anzi mhux tal ma kienx tħobbhom anzi kienet tmur marret ħafna pellegrinaġġi. Però hi kienet toqgħod attenta fl-istess ħin dejjem tibqa' fuq it-triq Ortodossa aħna meta ngħidu t-triq Ortodossa qed insemmu qed ngħidu t-triq il-korretta. Allura hi fl-aħħar mill-aħħar qatt ma ġiet ikkastigata xi dejjem kienet twiġibhom anke semmi fl-esperjenzi tagħha kemm hi kienet twiġibhom tajjeb, jiġifieri kienu jippruvaw jaqbduha f'xi nassa imma hi dottrinalment kienet twiġibhom tajjeb.
Kienu qisu għajsa bħala troublemaker miskina mentri donna kienet qed tesprimi il-sens qawwi ta' spiritwalità illi kellha fil-pubbliku. Bħala kidbiet, x'aħna jinteressawna ħafna l-kidbiet tal-mistiċi għaliex huma r-rikordju ta' dak li għaddew minnu. Bħala kidba x'għandna.
Aħna tsemmejna dan il-ktieb, fatti dan jisejħ il-ktieb ta' Marjorie Kemp.
The book, fil-fatt.
Ekku. Jista' jitqies sa ċertu punt bħala l-ewwel autobiografija fil-letteratura Ingliża, però minn naħa l-oħra semmejna li jien inkollu titkellem fit-terza persuna, fit-tielet persuna, dejjem din il-ħlejqa. Jista' jkun li qed turi l-umiltà li semmejna qabel l-aspett li Alla għamel ma' affarijiet kbar u jmaħqix u tgħaddi messaġġ il ħaddieħor. Jista' jkun li tinseġġ storja tal-esperjenzi tagħha imma tagħmilhom fit-terza persuna ta' dik il-mara li għaddiet minn dawn l-istejjer bħala wkoll tal-ima għalina li fl-aħħar mill-aħħar l-aspett spiritwali u l-istedina ta' Kristu għalina. Issa semmejna li hi ma kitbitux hi, infatti naraw storja sħiħa kif dan il-ktieb ġie miktub u fl-aħħar ġie iddettat lill-qassis ħabib tagħha. Wieħed jista' jgħid allura ma kitbitux hu forsi fil-mentalità ta' żminna. Però naraw li fl-idea medjevali dan il-fatt li jitiddetta u bl-iskriba tikteb aktar u l-iskriba klerikali aktar jagħti awtorità lill-individwu li qed jiddetta. Aspett interessanti u li fil-ktieb tagħha tfal tagħha bil-kemm jissemmew, jiġifieri 14-il tifel u tifla mhux ċajta, imma f'xi ħin jissemma ftit it-tifel il-kbir tgħidu li mhux autobiografija kif wieħed jista' jifhimha, però nirrealizzaw li dan huwa ktieb spiritwali allura titkellem fuq il-karattri l-oħra kif jolqtu lilha b'mod spiritwali għalhekk it-tfal bil-kemm issemmihom u nies li forsi wieħed jistenna li ħajkun jaf xi ħaġa, anke lir-raġel tagħha meta jissemma dejjem fuq l-aspett spiritwali. Lan tagħha huwa dak mhux biex tipprovdi hi ddaħħal ħafna l-aspett domestiku imma biex twassalna dejjem biex jipponta dejjem għall-aspett spiritwali. Ħaġa oħra tagħtina li interessanti wkoll ta' deskrizzjoni ta' dawk iż-żminijiet kif kienu jsiru l-affarijiet u anke ħafna nisa x-xogħol tagħhom kienet mara ta' ċerta klassi, allura anke wara twelit l-ewwel wilt u wara l-viżjoni ta' Kristu ippruvat tagħmel xi business żgħir li kienet setgħet tagħmel mara ta' ċerta klassi bħal fil-qamħ tin tal-qamħ bħal biex isir ix-xorb u hekk imma ma rnexxilix. U naraw anka n-nisa ta' dak iż-żmien l-aċċess għall-kotba li kellhom. Importanti ħafna il-ktieb tagħha joħroġ l-aspett għax semmejna l-ispett spiritwali l-iktar. Naraw l-azzjoni għandna l-azzjoni domestika, l-azzjoni fil-ħajja ta' kuljum, il-karità, it-talb u affarijiet oħra, u naraw il-kontemplazzjoni, ġifieri għandna dan qisu parallelizmu. L-aspett attiv fil-ħajja l-azzjoni f'ħajjita u il-kontemplazzjoni. Naraw ukoll anke l-importanza li għad-discernment tal-ispirti huwa importanti ħafna infatti inħin kollu kważi ma' kull min tiltaqa' nies ta' ċerta awtorità semmejna anke l-Ġuljana ta' Norwich hi titkellem magħhom fuq l-esperjenzi tagħha għax hi kienet tibżgħa li setgħu jkunu mibgħuta mix-xitan. Hi dejjem kellha dik ix-xewqa li l-esperjenzi tagħha biex taraf l-esperjenzi tagħhom mhix ġenwinament mibgħutin minn Alla. Allura dan iwassalna fuq ħaġa oħra fuq livell ieħor importanti taraw fil-ħajja spiritwali l-aspett kemm individwali u kemm komunitarju. Hi t-esperjenza l-viżjonijiet, it-esperjenza affarijiet differenti. Però l-fatt li qed taqsamhom mal-oħrajn qed juri l-aspett komunitarju. Il-ħajja spiritwali ma nistgħux ngħixuha waħedna, qed ngħixuha f'komunità. Prinċipalment nistgħu ngħidu huwa ktieb dwar teoloġija mistika.
Waħda mill-esperjenzi li tirrakkonta huwa dwar il-pregnancy li kella l-ewwel pregnancy tagħha, x'tajdilna dwarha? Kif tinterpreta?
Hi kella ħlas diffiċli u kienet waqgħet f'istat vera ħażin wara. U terġa' semmi d-dimonji f'ħajjitha li qed jittantawha, jiġifieri kella kien aspett vera diffiċli fil-ħajja tagħha li vera waqgħet dawn kienet lesta kważi li toqtol lilha nfisha kienet vera ħażin. Mbagħad f'daqqa waħda naraw din il-viżjoni dan Kristu li qed jagħmilha kuraġġ. U Kristu tiddiskrivih b'mod vera diskrittiv viżiv, semmejna raġel sabiħ li bes il-porpra, dan kien aspett pjuttost komuni fil-letteratura mistika tal-Medjuevu kif kien jiġi diskritt Kristu bħala raġel sabiħ. Momenti oħra tiddiskrivi l-Kristu bħala tarbija, bħala dak li l-om tagħna tieħu ħsiebu, naraw li dawn l-aspetti qed jirreferru għall-aspetti ta' Marjorie, kemm bħala mara miż-żewġa kemm bħala omm. Anka iktar tard kellha żwieġ mistiku wkoll dan ifakkarna f'Santa Katerina ta' Siena, dan seħ waqt li kienet Ruma. U semmejna forsi llum jista' jiskandalizzana Kristu diskrit b'lingwaġġ pjuttost erotiku. Anka naraw moment minnu tiddiskrivi lil-Kristu qed ikellimha ħudni bħala żewġek, bħala maħbub tiegħek. Imma mbagħad tirreferi għall-aspett tagħha bħala omm. U jkompli bħala ibnek għax nixtieq binti li tħobni bħala iben maħbub minn ommu mela l-aspett spiritwali tagħha qed jolqot is-sensi tagħha ta' mara miż-żewġa u ta' omm. Kemm importanti qed naraw ir-riflessjoni spiritwali l-viżjonijiet qed jirreflettu l-istat ta' ħajja tagħha.
Naturalment illum kieku jkollu jiġi psikologu u jagħmel studju ta' dak li tiddeskrivi jista' forsi anke jiġġudika bħala li hija skizofrenika illi kienet qed bagħti post-traumatic stress disorder, illi forsi anki kella ċertu bżonnijiet sesswali li ma kienux qegħdin jiġu imwettqa, inti ma tinterpretomx hekk.
Nistgħu ngħidu li.
Jew tinterpretom hekk.
Mela, nistgħu ngħidu semmejna l-aspett psikoloġiku. Aħna naqgħu fil-periklu li ninterpretaw xi ħaġa skont il-mentalità li għaddej issa llum, skont il-mentalità li kienet tgħix fiha u li ġie miktub il-ktieb. Allura llum sirna l-kull ħaġa ta' xejn użaw il-psikoloġija popolari jgħidula, għax il-psikoloġija tagħmel ħafna ġid imma meta nippopolarizzawha dak skizofreniku, dik għandha psychosis huwa xwara l-wil tad-ditt minn dan il-mumenti. Importanti li niftakru forsi llum nimmedikalizzaw kollox sirna l-kull ħaġa ta' xejn kull esperjenza. Irridu natuha titlu mediku naqgħu f'dak il-periklu. Meta aħna rridu nippruvaw nidħlu f'dan iż-żmien, il-mentalità f'dan iż-żmien, x'ġelna naħsbu, x'vera. Jekk nagħmlu studju sew dwarha noħorġu li hemm anke mill-ktieb tagħha volja fil-ktieb hemm ċerta hints, naraw li daw l-esperjenzi tagħha ma kienux uniċi għalija, semmejna l-biki qabel, ċerta esperjenzi oħrajn ma kienux għalija biss il-viżjonijiet ta' Kristu hekk. Jiġifieri i jisa itkun f-level ma nisqad disa uħra. Nistaw naraw, forsi nistaw n-issuħom bħala medzi kif wieħed jitqaddis. Ovvjament med modi ta' dak iż-żmien li kienu popolari skont il-mentalità ta' dak iż-żmien, mhux vera. Jiġifieri naraw jekk nidħlu fid-dinja medjevali li ma kinitx tidher daqshekk stramba daqskemm wieħed jista' jinterpreta. U barra minn hekk ukoll kikun iswa li kella daw il-kondizjonijiet naħseb kiku kienet kun diffiċli kif tasal biex ta' titweġib it-tajbin fuq aspetti dommatiċi li l-nies mlaqqin bħal l-isqfijiet. Jiġifieri naħseb dak jipponta għal ċerta ġenwinità, jiena nara dak it-jati ċerta garanzija li hemm ċerta ġenwinità fl-esperjenzi tagħha.
Kultant fil-ħajjiet ta' dawn in-nisa wieħed m'għandux jiffoka daqshekk fuq l-istraordinarjetà, ma nafx ħarġitx tajba dik il-kelma, tal-esperjenzi tagħhom daqskemm il-bqija ta' ħajjithom illi kienet ġeneruża, umana, anke down to earth.
F'dak iż-żmien ma ninsewx anke fid-dinja medjevali qisu anke l-ideality pritka kienet dal-assessin għal-kleriċi, il-mara ma setax tipritka, ma setax tagħmel ċerta affarijiet. Allura faċli, allura speċi iktar nistgħu nassoċjaw ċerta tip ta' viżjonijiet mistiċiżmu man-nisa li dawn jistgħu jiġu interpretati jisu max skont is-sensi għax in-nisa iktar iħossu għax ma tistax toqgħod fuqhom, imma aħna rridu naraw l-istampa kollha. Skif semmejt tajjeb, naraw kemm kienet tagħmel karità, kienet ta' tajjeb, imma naraw din fil-vjaġġi tagħha kienet tispiċċa ħafna drabi b'xejn. Lanqas flus fuq għax kienet tagħti lil-ħadd ieħor. Semmejna wkoll li kienet kapaċi tagħti risposti tajbin, jiġifieri ma kienitx inferjuri.
Kienet raġonevoli.
Eżatti. X'inna naslu għal dawn it-tweġibiet naraw li ħafna anke uħud mill-qassisin anke l-isfijiet kienu jilqgħuha tajjeb biex innhom jibqgħu mibluwejn bit-tip ta' tweġibiet li kienet tagħti.
Arfa jiġifieri kien hemm ċertu erf profond fiha. Għadha rilevanti llum din il-persuna.
Jiena nħoss li
mhix kanonizzata, jiġifieri fostna l-Kattoliċi mhix meqjuma bħala qaddisa, imma għadha rilevanti.
L-ewwel qed ngħid li hawn ħafna mhumiex kanonizzati huma vera rilevanti għal ħajja tagħna hux vera. Semmejna l-fatt li kien hemm ħafna żmien kemm ħabba r-riforma, ħabba l-fatt li l-manuskritt tagħha ġie mitluf domna biex sirna nafu dwara. Però jurina il-fatt li qed niffukaw fuq ħajja ta' individwu qed jurina l-ħajja tagħna l-kol għal xi x'aħna msejħin. Ma ninsewx ukoll anke fis-seklu 15 il-ktieb tagħha kien qed jiġi meditat mill-patrijiet Kartużjani. Jiġifieri l-aspett spiritwali u l-viżjonijiet tagħha kellhom ċerta importanza għal dawn il-patrijiet. U naraw kemm dawn l-esperjenzi lilna jistgħu għanqluna biex niffukaw iktar fuq l-esperjenza tagħna ma' Kristu l-aspett spiritwali. L-aspett spirituali u għal kulħadd, l-ħajja spirituali hija għal kulħadd.
Mhux bil-forsi l-mistiċiżmu f'dawn id-doni ta' straordinarji, mhux vera, imma s-sejħa tal-għaqda intima
malha. Ma naraw ukoll li anke skont littra lill-Korintin, mhux vera, id-doni tal-ispirtu huma differenti kulħadd skont il-karizma tiegħu, imma qegħdin hemm għall-edifikazzjoni tal-Knisja. Jiġifieri anke naraw fil-ħajja tagħha permezz tad-doni tagħha jenet ħafna nies, orajt kien hemm nies li jirrifjutawha. Hemm nies li jersqu leha u anke l-fatt li qed tiftaħ qalbha dwar l-esperjenzi tagħha naraw l-aspett komunitarju u dak għalina jagħtina kuraġġ ngħidu aħna hemm l-aspett individwali f'ħajjitna imma qed ngħixu f'komunità permezz tal-Knisja. U naħseb dan jagħtina aktar kuraġġ hux vera fil-mixja tagħna spiritwali għax hemm il-Knisja li aħna nagħmlu parti minnha.
Fuq livell akkademiku hemm interess.
Jiena naħseb hi qed tiġi riskoperta kif jedna u naħseb importanti li kultant aħna nagħmlu distinzjoni l-aspett akademiku, l-aspett komunitarju, l-aspett individwali u forsi din mhux devozzjoni privata wieħed jista' jgħid. Importanti li dawn l-aspetti naqduhom flimkien ma kultant imbagħthom il-problema li rridu nikkompartmentalizzaw l-affarijiet. It-teoloġija propja hija msejsa fuq riflessjoni dwar l-esperjenzi tal-bniedem li għandu tagħha hux vera. U dawn l-affarijiet dan it-teoloġija għandha tgħin fit-twemmin tagħna, jiġifieri t-tgħin lill-bniedem. Allura nara l-importanza he anke fl-aspett akademiku ikun hemm iktar studju dwarha biex tkun iktar aċċessibbli għall-bniedem li jrid jiemita ċerta aspetti tagħha. Nerġgħu ngħidu li l-għan tagħha mhux forsi biex tidherri kemm qaddisa, imma li tressa aktar nies lejn Kristu, anke li semmi l-esperjenzi tagħha jiġifieri.
Għandek xi silta żgħira li forsi nistgħu nisimgħu dwarha?
Hemm waħda minnhom ħanejda bl-Ingliż tgħidlek: "Alas that I ever did sin, it is so merry in heaven." jiddispjaċini li dnibt kemm hemm ferħ fil-ġenna, jiġifieri din kellha esperjenza momentarja probabbli. Imma hekk ħasset daqet il-ġenna. U lili di tagħmilli kuraġġ għax tirrealizza meta jduq ċerta tjubija ta' Alla ġielek tixxenna għal aktar. U nirrealizzaw hawnhekk meta aħna ngħidu rrid naħrab id-dnub ma nagħmilx id-dnub għax nieħu kastik. Meta titkellem hekk anke nitkellmu marġir kemm u relazzjoni tagħha ma' Kristu bħala bniedem sabiħ u hekk, nirrealizzaw li aħna tnejxu ħajja relazzjoni ta' mħabba ma' Kristu, allura jiena ma nagħmilx id-dnub biex ma nweġġax il-relazzjoni tiegħi mal-maħbub mhux għax ħajja nieħu kastik.
Dan id-dnub li semmi hi kemm il-darba x'nafu dwaru.
Itsemmi dan id-dnub ma tantx nafu dwaru x'aktar x'ista' jkun xi esperjenza forsi sesswali li lilha baqgħet iddejja hawn marret għand il-konfessur imma baqgħet ma kinitx konvinta kellu jgħidilha Kristu li jiġi tmaħfura imma narawlik issa kienet sensittiva ħafna għal sitwazzjonijiet li kienu tiġru f'ħajjitha jiġifieri għandha dixxernimentu hekk jurina li.
Fil-fatt naħseb illi din il-kelma sensitività hija karatteristika li nsibuha fil-mistiċi kollha.
Iva, importanti ħafna naħseb, kultant jiena naħseb li fil-ħajja tal-lum hemm bżonn nerġgħu nirriskopru s-sensittività, kultant forsi d-dinja teknoloġika naqgħu fil-periklu li tannullalna dan l-aspett. U importanti aħna nerġgħu ninfetħu għal Alla. Min jafx kapaċi jagħmel Alla bina, forsi mhux inkun mistika, ma. X'kapaċi nagħmel għal-ġid tal-Knisja wkoll.
Persuna li qed tisma' dan il-programm u semgħet forsi l-ewwel darba b'Marjorie Kemp. Ma nafx tagħtiha parir meta l-kidbit tagħha huma tant strambi li forsi tipprova taqra l-kidbit tagħha.
Forsi l-ewwel inħeġġeġ dak li jkun ifittex naqra dwarha ħalli speċi jieħu aspett tista' tfittex illum hawn ħafna mezzi sabiex tfittex. Jieħu naqra aspett introduttiv għalija għax aħna nistgħu niskandalizzaw ruħna jew kif għedna forsi titder eċċentrika u anke nidħlu naqra fid-dinja ta' żmiena għax dan l-aspett jgħinha ħafna nifhmu d-dinja ta' żmiena. U mbagħad ovvjament inħeġġiġkom taqraw il-ktieb tagħha ma tantx huwa twil, jiġifieri ma tkomx taqtaw qalbkom minn tul u naraw dik is-sensitività u ċerta dettall, da ċerta dettall naħseb jappella ħafna s-sensi tagħna.
Nirringrazzjak ħafna Dorjen, insellem l-issemmija tagħna u nirringrazzjakom illi kontu magħna għal dan il-programm ieħor dwar mistika mara matul l-istorja. Għadkom kemm smajtu Mistiċi Nisa, programm li jitratta dwar nisa magħruf għall-qdusija, għall-esperjenzi mistiċi u għall-kidbit spiritwali tagħhom. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Pauline Dimek. Programm għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.